Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bansangula Betu, Folkin Consomoussière Africa.
Jilingala matondo mingi pena disika nyonswa beke na kulanda beto ya kile kanakuwa bansangwa befonsi matintangwa nena suka yae ya kila kukwena na mbanza Nairobi na nchi ya Kenya ya bantodisi ya bimbuka nkaka kena kunataka mavonga na kivozu kaka na bansangwa luyalu wa mbuta sama luko nimbala nkaka beke na kusaba ya uwe melungisa mvula musika sinkia ya umesalaka ya kile kamvutu tafonda na mwabantangwa. Awa wanabola kimfumo kincha saa ya mekuma kifu yambi wapi bisika baki na kunuwaka malafu ya ondeke na kukangamaka tiba nzonkanda ya malungi ya bana inki mutunda mamu yai ya ope beka tulave makutu sambu na kuzaba yao ya kilika nyoso bebaka mwaba ntangu sambu na kutala inki mutunda kulanda bantangu. Matondo ya kanabisika nyosa beke na kulanda bantangu na beti nandinga ya kikongo bayina kena tekitwaka ya kutuwa vwana pekiri ya kilika yake na kizunga maindome matondo mingi. Kitombe to ya kangato wa kilive bantodisi ya nkaka bimvuka bimpumbulu ya kena kunataka mavwanga na kivuazuru baka kavion ya vwana kasamu na kukwena nchi ya Kenya wapi kena kusimama mbake zaba yao masulu na kati na bau ya vwana peru ya luantoto na beti wa kongo kinchasa. Kilumba mazunu ya vwanaka kilumba ya iya masulu yina ya kena kusimama na mbanda Nairobi bwala kimfuma nchi ya Kenya na kati ya bantolisi yina ya bimvuka bimpumbulu beto lenda kutanga mingi CMC ya Nyagura apelese ya Paul Mwanuka FRX antuka ya JTM ya vwana peba yina ya NDC Renove FPP ya Kabindo bwela daka IPLC ya Mayani ya kena mbanza bini. Masulu ankaka kiri yai ya zibuka kama zono kizo la mbanza bangi ya kile kabwala kimfumu ya nchi ya Central Afrika samu na kuzabisa ya kanabanzo ya bansangu mingi na kulutisa ve bandinga ya nkabwana na kati ya nkangu na bansinga baradio todiaka na bizizi ya batelevizyon todiaka mingi na bikokila ya mikanda ya bansangu mingi awa na ntoto na beto Afrika katikati lukutakanu ya kena kufukisa bapanzi sangu ya kena kusalaka kisana bao mingi na nzira ya internet yango mama koko ntumo na beto kuna na mbanza bangi kele Pamela Lubaki.
Bampo vazole uza yangidika bantu na kati ya nkinzi yae yantete kele yina bakuzoka tuba na monikisi ya sekretaria general ya Nations Unies Denise Brown sekretaria general ya Nations Unies Antonio Guterres andi kuzoka terimina mambu ya bampova ya kintanto nkwalu ya loketa la mambu ya kumwangisa bantangu na Central Africa Chrislin Jori, antoma yangadala na kumona te ichi na bau bima na bamvita bakama na lukutakano ya mutindu yai. Batimakuza kubika lukutakano yai kele inoska se NUDHD AC Biro ya droit de l'homme ya RDC Biser UDHH Bwela deka Bisale kukuza lembika RDC Monisco na Biro regional ya UNESCO.
Bitufutuka deka fitu na kizunga kivuazuru jango mama koko samu na kuzabisa tiba ntodisi ya bimvuka nkangwa kena tekitwar ya Lubero mingi na ntina yao kena kulanda na kupesa ntangu ya kukuma ba maimai ngulingi na babwala mingi ya kekuna na tekitwari ya Lubero wapi baki na kusala nyoso baki na kuzola ba maimai ya kena kumona na mpe na kasoso ya vwana pe na kialua ya melunga bube ki teso mposo mosi na napulugish mambu ya kilika na nsangu ya ngeso la katimku na beto gaz amuzati.
Bimpumbule ya maimai yae na nkumbu ya ngolenge FRDC kuzaka kuka na parki ya Virunga na ngonda ya kumi mwangana na bitini mingi ya Sudi ya Lubero na kulandilaka bantu ya kimfuka kenu anilaka mamboti ya nkangu milumbu yae. Bimpumbulu kitesu makumi zole na minduki kena kutambula na makoso kia lua na grupma ya itala na kifumu ya batangi kusansila kangu na ntungulu ya nswalu ya kana bau ya kele diambu kena kukotisa uonga na kati ya nkangu kuzaka zabisa nyingu na betu na bifulu ya nkaka ya sika bau mai kukivuandisa ba kena kufutisa bantu ya bilanga mpa mapaku ntete baku iza kota na bilanga na bau mosi baina ke kunaka kafe bimpumulu kena kulomba bau bafran mafunda makumi zole mpe baina ke kunaka madioko bafran mafunda kumi bau kena kubula pe kukwamisa baina kena kutelemina mpaku na bau kimvuka yangangu kena kudidila sika ya bantuadisi samu baka ndika bimpumulu ya kukifondisa na kitini yai ntuadisi ya teritori ya Lubero yina betu bokilaka meza bisa tidiambu yango yandi meza bayau yandi mebo kilisa bimpumulu yai na kuvwanda na mavwanga ya mbote na kutalaka ti meso ya bantu nyonso meba luka na tangu yai na Nairobi wapisika kena kusalami na masolo ya nguizani samu na mfutukulu ya ngemba na kati ya bimvuka ya bantu ya Minduki na luyalu ya insi ya Kongo.
Matondo mi nangeni na privilege mambu kizunga lo mami kiteso yankava nsambwadi ya batu bameti na kakimbeni ya mfinda ya vwana pia kimfumu ntoto ya baki na kunonina mingi na bola kalubi ya kena teritora miabi na kizwa nkasayo oriental mpe ya melunga bubye bilumbu ya mvimba ya batu yina bame kumaka na groupman ya bena nkuna ya kena sektor ya kamiji ya kile kakile mpe kaka na zina teritori yina ya kamiji ntangu ya mepesama ya kile ka na yani musi mfuma teritori ya melomba mpe na mfuma sektor ya kamiji ya kile ka lukosuza inki mutinu batu nafona kufutukila babola na bau. Luyala mbuta sama lukunde ya kemfuma luyala lube mezaba yao bafonde saka ya vwana kana kiluma makumi zoli na sambanu ya ngona iya mvula meka tona kuluta mpe na kiluma mazono ya onde lungi saka mvula musi ya mvimba bambuta luyalu na katiba kele makumi tona sambanu ya kileka luyalu na kiluma bafonde saka yao ya zabi saka tibata sala tintoto na bito kungo kinchasa ya kumanti ya kutoma wapi ngemba wapi mpelu zingwa mbote ya fwana kufwana yao kasi bubye ya melungisa mvula musi inki ya kileka ya kena kusalama na luyalu yae Adolfine Ngoi mkuna bito dola madimba mbai losaka disu.
Iyo, nakutala mtindu kile nsangu ya kipolitike, ina masonga ya kutanina na ya lukengolo, mebaka kisika ya ntete na manaka na yandi, luyalu ya sama na ngindu na yandi ya kukotisa ndembama na bwala, kutombola ngindu ya kudolula na ina akintuadi na ya nguizani na bwala. Luyalu bamepesa nkumbu ya bawariozo nempi kubodila ngolo na kimfumu ya mbula matadi, kutombola luzitu ya mbula matadi kidemokrasi zimbana ve kusoba ditafi ya lukengolo. Na ina metala kimfuma na mbongo, luyalu ya sama zona tete kutomisa tsadulu ya kubumba kimvuama ya Nzambi mavula ya kukotisa mbongo na nkutu ya mbula matadi pe kupesa ngolo na litafi ya pitalo na ina metala luzingu luyalu mesungisa ntomosone ya tsadulu ya luzingu mavimpi malongi ya nzonkanda kutunga bainzo ya mabuta na manima mvula mosi kimvuka kija chisaka seni mevuanda na kiti peke na kusala ya mekuma ngonde sambanu nzimuni na kele mingi na kisalu ya hii fwete buta tsodolo na mvula mafunda zole makumi zole na tatu pe nsi kwa tsodolo bagena kutubila yao kuna na inzo wa binzonzi.
Matondo miki. Bamvwama, yafwanape ya kileka batu wakena kusalaka munkiti, na ntoto antama kasai bayina kena kusumaka bambisi na bao, barundi kena kumona mpasi na mutindu ya nyoso wa basumaka mekangamaka, na kata banzo ya SNCC ya kileka meluta bubi ya bangonda mingi, bakena kutita tibima na bao kubeba, kasi musi na kati na bao Atanas Kasongo titote ndulaka mutindu yae, na kinzondola jangandu.
Ya 6 mois à peu près.
Yamekuluta bangonda sambanu bima na beto ina ke kubolaka vandaka na badepo ya SNCC bakufutilaka ya umbongo ikile makayabu mbisi ya kuyuma beto mekuiza SNCC kusadisa beto na kunata bima ya beto na Grand Kasai kanave beto lenda kuzwa mfuilu kilumbu DG kuizaka kutala badepo yandi kutaka badepo ya kaka ya kufuluka na bima na kubasika na yandi beto mekubokila yandi na ngolo yandi kuvingisaka beto na kuzabisa ti yandi kena kusala tete kisalu ya kubasisa basimo samu na kisalu ina kena kusalama na Grand Kasai muke kuzenga yao samu na kusadisa beno kutubaka yandi sina bubu yai ime kusala pene pene ya basabala zole betu kena kuvingila betu kile atana mvutu ve samu na kuzaba wapi kisika mekukuma bawagon
kasi atako mutinda bantolisa SNCC melo manabao na kukitza ntima nyoso wa salama na mutula mefona beto manisa na kizunga kwilu samu na inki makutakano kena kusalama ve na nzwa kinzonzi ya kizunga yae chuvu yae ya kile mingi ya kimvuka baleki na zina CGL ya zabisaka ya vwanaka na kilumba ntete ya kileka Irene Mboma
Na deklarasyon na bawu, bake funda nenzo ya kinzonzi ya kizunga ya kwilu kena kufala kizalu mbo TV, kimvuka bake bokila kominote de jen lider, sejel nankufi, metelemi la mutindu wapi nitwadisi yanzo ya kinzonzi ya kizunga ya kwilu kezo dila ve na kubinga ba depite, vutukila ba plenier, toka luyantiku ya sesyon ya yabetu kele na yawu, na manima ya lufu ya ba depite tatu. De inzo ya kinzonzi kena kufpe kisatiba kontrol parlementer kusalama na banzo ya bisalu ya mbula matabu ya kizunga, pejaka yake pe kisandeba eji kusalama. Na kutana jambu ya mutindu ya Sejel kebinga ba depite nyonso ya kizunga ya kwilu na kufutuka na nsolu nyonso na mbanza ya bandundu sambo tibisalu na bao kuyantika. Kanave, bata lomba na mfumu ya isi na kusadila artikle nkama mwesi na makumi ivo na nsambwati na ndonga na yau ya nsambwati ya bansiku ya isi na beto. Nandamu nanji, Serge Makongo mtuadisi ya inzo ya kizunga ya kwilu mendi mande ya keleka bakele na kamwa reta kaka samu na mafwa ina. Yandi meza bisati, yandi pesaka deja njinga na ba depite nyonso na kukuma na bandundu nsuka kilumbu ya kitatu. Yai. Pana ba plenyari ya ngolo tayantika, sambu tibakusa baka ntangu ina ba melutisa. Beno simba ndiye seja like telemila mpiki kalulu ya ba depite ya nkaka ya kizunga ya kwilu, ya kezo laka kaka kutina ba plenyari, sambu na matabisi na bau ya politiki.
Betu manisa wanambanza kinchu sana bantwadisi ya banzonka na mingi ya kena kubokota wana pibibuti ya bana na mutuna ba metulaka bisika batu kena kunuwaka malafu kapine pina banzonkanda. Polidok basunga vwana kananjila ya mashini na disungolo ya ale irungu mushinji bitume katona kumanita vantangu yae.